Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju edhe në këtë emision. Si edhe të dielave të kaluara dhe këtë të dielë do të mund të dëgjoni podcastin Libertas me kolegen Dje Morina. Në këtë edicion e ftuar është Valdete Çollaku, alpiniste. Eksplorimi i maleve për Valdeten është pasioni saj më i madh. Teksa flet për ecje krejtësisht e vetme në shtegun që lidh fethin me Valbonën në veriun e Shqipërisë, ajo përshkruan sigurinë dhe pasigurinë që ndjen nga heshtja e maleve. Juftojmë të dëgjojmë këtë bisedë.
Jemi me një tjetër epizod të veçantë të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë dhe sot kam kënaqësin të flasë me një grua, pasioni së cilës është eksplorimi i maleve. Geografe me profesion, ajo ja kushton gjithkohën promovimit të turizmit dhe eksplorimit malor. Me mua është Valdete Çollaku. Valdete, faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë, Dia, për ftesën. Privilegj me kanë në mësafir të jo.
Je një prej pa grave në Kosovë që eksplorojnë malet dhe shtigjet të cilat nuk janë ecë ma përpara. Çka lidh me malet?
Tash realisht janë bërë pjesë e jetës ta, mirë po që kam ka lidh, ka qenë ndoshta profesioni jam. Një kohë dhe më thonë kanë qenë studente e geografisë dhe geografia automatikisht lidhat me ambientin, me malet, edhe masë që kam kry studimet, kam do ashtë me i prej kështu pikat cilat kanë qenë kufi me shtetet për rreth. Edhe zakonisht, realisht, krejt kufit ton janë përgjat maleve. Edhe kështu që i kam fillu, mi ecë ato pjesë, edhe masanej ju kum bashkan gjitë grupeve cilat kanë qenë atëherë. Do më thonë grupe alpine cilat kanë qenë që cila është
shari po,
edhe jam po pjesë të tyne mas andej kjo është në qofë se hen qatë jetë do më thonë është pa mundur të mos më ngele ato do më thonë të mbetash ato dhe jo që diçka është e detyrush me mbetja jo është pasion cili vazhdimësi mbetet dhe vazhdoj tashune të jetoj qatë jetë.
Sa ko është prej kur ke njësme?
15 vite. Do më thonë që 15 vite jam në për male edhe unë ato e kum po ndryshimin edhe në vetë vete masandej, edhe bukurit cilat ndoshta shumica e njerëzve në Kosovë nuk i shohen. Po që ato që njerëzit në Kosovë nuk i shohen na kena munu me një farforme me mi avë të regu atyre në përmes fotove që na i postojmë. Edhe kjo është një farë vloj promovimi, cilet ja, kuj na ja këna bo vendit tonë dhe maleve tonë.
Cila është ecja e parë? Që shkujton ecja e parë?
Ecja e parë ka qenë në, realisht jam konë vetë dyta, ka qenë në liqenin e Kuqishë, Vesnalt, ka pas shumë borë, maheret ka pas shumë borë, tash nuk po bjen ma borë. Sinqeresht për ta thamë, kur jam shku deri në alt se ato s'është është një orë gjysë eventualisht pe Gurit Koç mund gjit në alt pe domethënë pe restorantit Gurit Koç po çaj ka qenë vështirë sa so, unë kam thënë ç'kjo hera fundit se më nuk vazhdoi
hera e parë dhe hera fundit
po hera e parë dhe hera fundit mirë po tani këtu kanë qenë fillimet kanë qenë matrola deri sa so, jam hin sistemin e tem rutinor. Ta është dhe me thonë, kam organizatën tem Nomad Kosova edhe vazhdojna me iset javore që i kena në përmale tona.
A të kujtohet qaj moment kur vendose me themelu një organizatë?
Po, definitivisht, ajo, dhe me thonë, ajo ka qenë e kjartë, dhe me thonë, mendimi kjartë që ka përdu me bo. Mirë po dira të herë, dhe me thonë, jam konë pjesë një farforme entuziaste e madhe e vetë natyres, ose vetë maleve. Mm-hmm. Edhe kur e kom kuptu se si ndikojnë malet të njerëzit të personalisht të one që ato ku me ndu se që duhet me bo për komunitetin vazhdimësi. Edhe, dhe me thonë, unë e para 4 vite e kom qenë organizatën ta. Edhe para 4 vite dhe me thonë, Unë kam e qelë qëto për arsye se njerëzit, ose femnat, meshkujt, të ri, ose të rejat, ose të vjetrat, kush do qofë që mundet, do të me kanë pjesë e organizatës dhe me mujtë unë e mjavë ofru që ato të mira që unë i ku marë prej maljeve tona. Edhe që sot vazhdojmë dhe me thonë me organizatën, po ecën shumë mirë.
A erë si ndjenë e momentet, apo...
Po, sigurisht kjo nështë ashtë edhe moment, po edhe, dhe më thonë edhe qajo reflektimi i qasoj të mire smaleve, edhe që këmë dosh, dhe më thonë me sërgjën.
A ka ndiku profesionit si geografe? Ju keni punu edhe si geografen, si arsimtare e geografis?
Po, kam punu 4 vite si geografe, si arsimtare e geografis, edhe kam, edhe atëherë, dhe më thonë, kur kam punu si geografe, si arsimtare e geografis, unë i kam marrë në zonësat e mi, i kam bërë se s'kan bërë dikush tjetër në Kosovë. Për shembull, i kam marrë në zonësat, edhe kam qenë camping në Rugov, kanë flajt, kanë pasë si bëhet një kamp edhe si kalohet jeta në përmale ose një natë në male. Edhe në realisht atë shkollë të mesme i mersha edhe që isha në Luginën e Valbonës, kanë bëjt dy natë, kanë bëjt camping. Edhe kanë pasë që edhe unë e di që është interesant kur ti ja ofron dikujna për herën e parë një diçka të re në jetën e tyre, ata nuk e harrojnë asnjëherë.
Sa të kanë dhuruar si person nxitja, eksplorimi malor?
Shumë.
Edhe në të kalimin e sfidave fizike?
Po, ajo, edhe realisht tash, unë përveç maleve që i ngjesh, unë edhe jam vrapuse malore, se njëkohësisht këto lidhen mes veti për shkak se kondicionet që ti do të marrë, masanej për me unë gjitë në për male. Ti do të me bo një far loj ushtrimi fizik, të përditshëm, për me qenë pjesë mirë, për me qenë fizikisht mirë dhe mi përjetu malet masanej mirë. E kështu që unë i kam fillu qëto vrapimet malore përditshme, për me qenë fizikisht mirë, për me përjetu malin mirë masanej, mas me pas asë një problem fizik. Edhe masanej vrapi u bo pjesë jamja e jetës, jo thashtë të njejt me malet dhe këto e du shumë si që ridu edhe malet. Ta tani të mjeku nuk shkoj kur se nuk smuna kur.
Ushtimi i një maje përveç normal përgatitjes fizike kërkon edhe shumë logistikë dhe menaxhim edhe po. Si menaxhon situatën për me organizu një grup për shembull të njerëzve me ungjit në një maje?
Definitivisht, unë nuk e kam pas fiden më të madhe të unë personalisht, sepse ti vetë e din s'o e fuqishme je ose s'o e përgatit një je. Sfida më e madhe unë shoh te grupi kur veç e marr edhe, domethënë organizojmë për me bëni ekspedit. Se te grupi vin njerëz të papërgatitur. Edhe pavarësisht te që ja plason lojmin ose eventin, thu çto merr, çto mos e merr ose çto do të pajisë cila duhet mi marr për me realizuar çat ekspedit. Ata prap vin mangu me diçka ose vin të papërgatitur fizikisht dhe vujnë pastaj. E çat vujtjen ata nuk e sepse edhe na kena edhe në event kur e plasojmë pjesën, domethënë që është personale juvja dhe ju dukeni më merr me to, na nuk e kena përgjegjësi, po prap, se prap ndodh që njerëzit çashtu kur të bëhen nervoz për shkak të ngarkimit të tyre fizik psiqik gjatë ecjes, ata ty ta gjujnë ta plasojnë krejt pojin. E çajo është domethënë
çajo,
domethënë çajo është forma e cilën ti duhet me menaxhu. Unë do stan për shkak të eksperiencës të madhe që kam bërë me njerëz me kulturën tonë. Unë menaxhoj shumë lehtë. Domethënë, a den sinqerisht, po ta tham kurs kam pas asnjë problem. Mirë, po kam pas probleme të cilat kanë qenë ti lloj të vogla, po që janë menaxhu shumë lehtë. Me një çështje të mirë, me një mirësjellje, me një ndihmë fizike që ja ke marrë çantën, ja ke çu, edhe gjithçka është.
Si vendoset për cila maj kam e qenë gjitja e radhës?
Si vendose?
Po,
ato janë, realisht kjo është orar vjetor, cilë na bojnë atë cilat maj e kemë
në shku. Kemë para prak.
Po, mirë po, nga njëherë, do më thonë, nuk i realizojmë në event për shkak të kohës e keqe, ose sepse bjesh ka din me kone pa parashikushme dhe ti nuk mund është me realizu qatë ditë, edhe kështu që tu janë ndryshimet.
Se që bjesh ka mundet me qene pa parashikushme, atë ka ndodhe e në rast që ka qenë shumë fështirë, ose edhe të ka friksu që ajo...
Ka qenë, sepse ti nisesh poshtë ki 400-500 metra, kur nisesh 600-1000, kur shkon alti ki 2500-2600-700, atje komplet ndryshon domethënë çështë paparash ose ki erna të forta ose ki për shembull ti nisesh poshtë s'ka akull, nalt ka akull edhe se aty shitjet janë më domethënë vjet, tu e ngjit majën e bistros, e ngjit edhe një herë mosh pjesën e sharrit. Realisht kur e kemi kalu 1500 de ka fillu erna të forta, edhe për shkak kokë fortësisë ton, unë edhe një shok jemi ishim bashk. Kretë grupe të këthesh, në vishë nga dy dojshëm me realizu qatë maje. Qatë shumë ka pas erë, sinqeresht për të thamë, i keshëm kramponat, i keshëm cepinin, e merë shumë, dhe më thonë, me helmet, me syza, me kretë përgaditon shumë mirë. E merë shumë cepinin edhe ngulësha shumë në akull, edhe e shtrisha vetën komplet në tokë. Për me kalu që e era ma dhe se më kap kësë unë e pak e dopt, kështu edhe me era, po ja të ishe era të fuqishme, edhe momenti që kaloj ke era, risha që ashtu deri sa kaloj ke frima shumë e madhe, tani vazhdoj shumë nja, do shta nja 10 metra, prap filloj ke, prap 10 metra, prap filloj ke, në qatë formë e kena, dhe më thonë kena te kalu qatë farë, po ka pas fida të ndryshme cilat, vazhdim si vim prej maljeve, mirë po do të me kanë shumë vigilant, kur është në pytje një, pa parashikueshme në male, ato do të me respektu shumë. Realisht unë baj thirrje të njerëzit cilët kanë filluar në male, momentin që të dinë që malet janë të kanë një kohë jo të mirë për momentin, do të më kthy sepse ajo mundet me kanë pa parashikueshme.
Cilat male të Kosovës i donë më shumë ti?
Pjesën e Gjeravicës definitivisht.
Pse?
Shari është kritë janë të bukra. Këtë janë të bukra. Sharja ka një tjetër, do më thonë, një tjetër form, bjeshtë të nëmëna ka një tjetër form. Mirë po që e pjesa e rase zogu, Gjeravica, Trekufishi, që lidhe, do më thonë, me Shqiprin, është zi fantastike, është, sepse ka shumë diversitet, të fillu prej maleve, liqejve, edhe bjeshkve që i ki krejt. Më thonë, ki uj në den vazhdimësi, ishe uj, ki malet larta dhe ki, dhe më thonë, kresha që janë të jashtëzakonshme.
A është ajo male që vazhdimisht ishe rinë gjitë?
Vazhdimisht, që tash do shtanë verës e kom gjitë një 7-8 herë, ose ma shumë. Gjeravica vetë e ka një parë peshe që do shtatë historikisht është pak e maje ma ofër pashtrikot edhe rase zoku kanë kalu shumë njerëz se luftës andaj edhe kishë shumë njerëz shumë pjesë për shembull njerëz të dëshmorë të kombe që kanë rënë në për luftë super është vend i bukur.
A është ajo pjesë që edhe si fëmijë e është dashur me qenë?
Luftës.
A është ajo pjesë e maleve?
E si po mendon se fëmi?
E si refugjate.
Po jo, refugjate të më s'kam qenë në
tre muaj në mal.
Po, veç unë kam qenë, nuk kam qenë refugjate, kam nejt në vendin tem, mirë po, është në keq kuptim.
Po, pëlqen që po thu në vendin tem, po, se faktikisht
nuk jena refugjate.
Ju jeni largu prej shpis, keni dalë në malet e juja.
Po, do më thonë, unë jam kanë malet tonat, nuk jam refugjate, unë jam kanë veç, do më thonë, kam ka kalu prej shpis tem në malet tona, do më thonë, veç jam fshet, nuk jam kalu, nuk jam kanë refugjate. E qëtu është një keq kuptim në pjesën time, se s'kam qenë refugjate asë njëherë, kam qenë gjithëherë në vendin tem, gjatë krejt luftës. Veç, do më thonë, kena formu një kamp në male, tonat me të shpis edhe me kushere dhe me krejt ato kena kalu dhe me thonë krejt pjesën e luftës.
Për me uksi prap të puna që e bënë si një gru, një prej pak grave që organizon etje, nxitje në përmaja, sa është e fështirë për një gru me na gjuni ekspedit malore?
Na jena një shushri patriarkale, pa mvarsisht asoj që na nuk dojna me qenë, jena dhe pik qështu jena, sërbisisht edhe na paraqykohemi tani paraqykohemi për shkak të aftësisë tona që a jena apo nuk mundu me bo. A realisht unë me krejt që akum bo, punën të hem që akum bo, jo që akum bo se përdu me bo krasim, po e akum bo shumë a mirë se gjenia tjetër. Kështu që qka është e vështirë, është për shkak të paraqykimit të tani si themën që ti smurësh me bo pjesën, që do pjesë. Mirë po, definitivisht nuk pajtona me ato dhe mendoj që jena në gjendje me bëj gjithçka.
A ka raste kur njerëz të rrugës, do të thonë mes të rrugës, në farë forme humbin besimin ose dyshojnë a mund më ia dal?
Ka raste kur kam pas shumë herë, jo realisht fillojnë ecjen se vinë me qatë entuziasmin që dojnë me ecë, edhe nuk din formën se që duhet me ecë, pavarësisht se ti kështë e lanë se duhet me ecë. Ata janë nisën me një shpejtësi që i kalojnë kufit e tyne, masanej në ngulfatën. E ato fillon tani masanej ajo vështirësia tyne, që tani ata non stop, do më thonë, insistojnë që më këthy se smunën, lodhen. Ti do të me ditë që ato me jau menagjua.
Që shi motivojnë?
Po, ata shë na kena ekipin që ata që heqë smunën, kur qysh me vazhdu, na i veqe e këthena, edhe pse ndodhë shumë rallë, mirë po, me ata cilt i lojna me pushu pak ma shumë, do më thonë, pushojnë pak ma shumë edhe në gjitën, pushojnë pak ma shumë gjitën, mirë po, krejt e kryin. Këm pas rase që tutën prej lartësis, ajo që tutën prej lartësis, ajo është shumë pjesë e vështirë. Sepse kjo, njerëzit fillojnë, le që panikoven vetë, po të kapen edhe ty, edhe të panikoven të me, do më thonë, që ajo është pjesë s'ko gja shumë e vështirë me edhe aty në vishë do të mja fshilë sytë dhe mi u thoha e cë mas me, se është problem për ata. E kom pas një rast me një femën, bëjshmë kalimin në mes thetit dhe Valbonës, edhe në qaftë e Valbonës, është një far ramje, edhe ajo ato fillaj më panikov, ra krejt komplet në tokë, se sleviske, ta një duft më berë me ato. Kogja shumë, deri sa zbrita në një pjesë të caktume, pas sigurt.
Sigurisht në këto situata absolutisht krijon edhe shoqni në grupe,
shoqni të mira.
Edhe ato ka zgjuar vetë ty?
Po shumë. Shoqni të mira, të sinqerta, të besueshme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ato kur krijon shoqni nuk krijon shoqni me interes. Krijon shoqëri të mirë, të dëlir në varë forme. Edhe krejt shoqnia, do të thon krejt njerëzit që kanë ardhur unë te Nomad Kosovës, sot janë shumë me qëtë mirë më zvete, krej dalin pin kafe, kanë, do më thonë, tema tyne, kur ata dalin janë malet, abdin, do më thonë, shumë pak tjera vizeta përveç malet, ku po shkojmë, që po pojmë, edhe kryojnë. Ka, për shambull, femna cilat s'kan dalin, asë një herë, asë një kun, do më thonë, janë mirë vesh me punë të shpis, sot janë pjesë në matë Kosovës, që dy vite më radhazi janë pjesë, ato edhe kanë ndryshu jetën komplet të tyne. Adhe, dhe më thonë që kjo është ajo, unë mendoj që kjo është pjesa ma krenare, cilët unë shoh që kena bo për komunitetin, sinqeresht.
Që shi motivuan këto gra? Për,
zakonisht,
me ardhë herën e dy, herën e tri.
Zakonisht, kur vjen jo re, unë e merë na shumë ato. Unë kam, dhe më thonë, janë gvide e parë shkon, është Nuha, Nuhi Sufi, që falenderoj shumë, është një njëri jarë zakonëshëm. Edhe unë rrim fund, sepse në fund janë njerëzit që hjekin mas shumë t'i keq. Edhe njerëzit, për shembull, çka që vinë, edhe non stop flas me ta, non stop i motivoj, u flas fjalë të mira, cilat janë të mira tek sojna, po ndërkohë çfarë satisfaksioni është kur ata e arrin një pikë për herën e parë, sinqerisht, komplet fytyra ty ne ju ndryshon.
Unë e di, për herë të parë kur i kom pa vjeshtën e mëna.
Jo, vish, adhen, dhe më thonë tani vish pysin më njerë, kur po shkojna dhe kur është eventi tjetër me vazhdu.
Cilat janë në gjitjet mas fiduse që i ke pas ti personalisht?
Realisht, gjitjet mas fiduse i kom pa në veritë e Shqipëris. Veritë e Shqipëris janë pjesa ma teknike e në gjitje vështjato.
Dhe më thonë që se donë... Ajo në malet ma të egra?
Ma të egra. Që se donë me bo, do më thonë, për rreth gjatë Valbonës, thethit, për rreth që i ka krejta të pika, do më thonë, shumicën e majeve në Valbonën i kam gjitë, dhe ato janë krejt sfiduse dhe janë krejt teknike. Ato duhet, ato si kom bo me grupe, ato i kom bo me grupe cilat kanë qenë ma të...
Përgatitur.
Ma të përgatitur. Do shta maja me vështirë ka qenë maja thot, është komplet është teknike, ajo është në vishën gjitje, duhet me konë e pregaditun fizikesh, psikikesh, formën logistike me konë fort e pregaditne, që aja ka qenë, do më thot, krita to janë vështira. E kënina, shari, është maj but, andej, kur jam shku në Afrikë, në Nepal, ato janë pjesë jo shumë të vështira, mirë po ato janë të vështira për shkak të lartësisë që kanë.
Mm-hmm.
Nuk po flas tash për mbi 4000, 5000 metra, Himalajat një jetë tjetër është mirë, po deri që ato janë s'ka ndaj rrezikshmëri.
A të karasisë ndonjëherë me ngjit ndonjë maj vet?
Po, kam bë hike në këtu në Shar vet, edhe kam bë realisht kalimin Valbon thef i kam bë vet.
Çfarë është ndjenja?
Realisht, ajo është një pjesë e jotja që ti do në më sfidu, do në më bodi që ka pak ma ndryshe. Për kundër krejt që ty në sana që ti i ban, ti do në më bodi. Gjithëherë njerëzit që eksplorojnë, kërkojnë diçka ma ndryshe. Edhe, unë e kumë bo që dojnë. Normalisht, është një farë adrenaline tjetër në brenda tje kur ban ti vetë male. Komplet, seriosisht, po ta thamë. Unë sepse krejt që ajo heshtja maleve që mbizotronë, bjen mbi ty. Edhe është një farë lojë ta sjellë një farë adrenaline, edhe një farë jo sigurie, edhe një sigurie dhe një jo siguri. Edhe krejtë që to janë pjesë e qasojna, që në fund kur të finalizojsh, reflekton. A kupton? Reflekton.
A kishe momente kur jendi e pafuqishme?
Po, jo e pafuqishme, po nështë e frigume, jo e pafuqishme. E frigume për qasojna qëtësisë e madhe që është që s'është kërkushe, që aski nai connection me telefon, asë nësë një sanë, do më thonë. Po që një kusisht, edhe mirë edhe keqë, është që këtë ndjenë e kam hosë edhe në paraglajt, kur bëj me këta, kur këmë bëj paraglajt me këta djemë të paraglajtismit të Kosovës, këmë bëj një 15 më duket fluturime. Edhe ato është një knatësi, edhe është një frikë, një kusisht.
Qëka të ka frikë su? Qëfar frikë është? A mundësh me definu?
Te baraglarja?
Te ecja?
Te ecja. Jo, ajo është frikë.
Te ecja vetë.
Frika nuk vjen për shkak të lodhje, se te e fizikisht shumë super. Po frika vjen për shkak të asojna që mundet me kona i kofsh, ato në isan që mundet ty
me tata. A të ka ndodhë në herë?
Jo, së nga ndodhë.
Kështu ofër në kofsh të egrë që pak?
Po, ka prolla dhi këto krejt, dhe më thonë. Po, arri kam po, veç, ofër jo veç largë. Edhe ari kam qef shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një ari, po kur s'pojnë me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka një erë, kur s'shumë ari. Edhe përse ka shumë ari në pjesën e sharit, ka shumë.
Për ki kryqat e tje, cila ka qenë ndjenja, kur vetë ke kalunë për
unë një shtetë? Unë e po thamë, për gjithë shkafi që ti kalon që është diçka e re për ty, ti delni një dimenzion tjetër sone. Edhe delni një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshe, dhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gërmi i vrapoj shpesh vetë. Bile, Gërmija është këto ofër, po. Një ditë që këmë vrapu ka që natën Gërmija, aden? Edhe menzës pritë se janisi me është rashi, edhe janisi me mjegullu, edhe qaja pisa është komplet adrenalin, që është ndohë dhe në mole, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rritë te, edhe do në provu apet. Unë edhe të malet nam provoj prap.
A ka pas në e rast kur keni qenë në malë dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë grup, ose qështë e keni menagju,
po,
ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shka këtë mjegullës?
Zakonisht, kur
keni menagjuon që të situatë?
Zakonisht, kur keni anë, unë personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, mm-hmm. edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave, që i kam ose në Garmin, ose në telefon, edhe ato ti tregojnë, do të thonë se ato janë pjesë që janë të digitalizuara, edhe në chat form, do të thonë përveç Lubotenit që jam kanë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubotenin, do të thonë e kum bë pa kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bë pa asnjë app, edhe prej stoneve deri te Lubotenin alt ka qenë komplet mjegull. Edhe unë jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Tashtë, Lubotini është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubotini i vogël që quhet, mm-hmm. edhe Lubotini, kur janë shkute Lubotini i vogël, i këmë thonë, okej, po vazhdojnë ana, dhe të Lubotini i vogël. Momentin që kena prap mjegullë dhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kur janë shku ato është qelë pak, edhe se u qelë mm-hmm. pak e na vazhdu, po prap ka pas, prap se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap, se pak a shumë në Lubotinin e di pak si flajt, se këmë bo shumë herë,
okay.
edhe normalisht, edhe imi shkur dhe e rinalt, e kemi bo piken, edhe atu komplet u hjek mjegla. që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt, krejt ecjes. Edhe ato do më thonë kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi kom përmbi mjegull. Dhe vish paramentoti si kur me kom përmbi ocean. Qa që bukur e kanë. E që kja ka qenë?
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërko ka shumë njerës që nuk janë vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfarë këshilla ju këshillon këtu në njerëz?
Unë shpesh edhe në misione tjera e tham, na realisht bojna shumë kur bojna ecje, bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë. Edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit të maleve. Po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë sikur ti të sheh në sikur ti je aty edhe sikur ti të plasoni foto komplet është tjetër. Kështu që për ata po ju tham aty në Ajdeni, shihni live vendet më të bukura tona që i kena, edhe ndryshojnë jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, e njohin vendin e vet më mirë, edhe dojnë vendin e vet më mirë kur ti shohin çato bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vin ato, na dhe çat shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma qysh me ruajt ambientin, çam me bosanë të mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tashti, na ku shkojna në për muale, pishojmë sa degradume janë mualet. Te për degradume, do më thonë i kan prishëm. Do më thonë, ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që ty në dhe në përmes që sajna, runi mualet, se mualet janë jeta jonë, mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lënë vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që, po këtu do të me konë do shta politika ma gjonat prej institucionave që me marë iniciativa mas mi lënë më prej në qatë formë, se shumë janë degradu.
Çfarë mesazhi ke për të rritë e Kosovës që janë të interesuar për eksplorim malor ose ende nuk kanë fillu?
Po, i shofën e të rritë në Kosovë, ata janë normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, me abden, po, ka dhe asë të rritë cilët janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe ata e bojnë një farë lloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rive tjerë që se, momentin që ata plasojnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe prej rive tjerë. E unë ju kisha thonë atyne që t'ju bashkohen rive edhe shoshrisë këtyne që veç janë ardhë edhe të vinë edhe ndoshta njëherë vinë edhe njëherë hjekin, po tjetër njëherë kanë shumë atlet edhe kanë me ndryshu vetën mas pari tani. Do më thonë qasjen dhe i shushnis edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit edhe kanë me pas një jetë ma shëndeshme.
Valjetë shumë knaci me dëgju historitë e tua dhe përjetimet e tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, dhe.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjetë Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.